зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувари, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гост е на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Беки Максути. Со високите температури порасна и ризикот од пожари, но и годинава исто како и лани, трите противпожарни авиони засега се само паркирани на аеродром. Наскоро нема да полетаат затоа што не е завршена постапката за јавна набавка за сервисирање на авионите. Директорот Максути во интервјуто ги наведува причините поради кои се доцни со постапката, но зборува и за проблемите со централизираниот систем за итна помош, кој веќе 10 години никако да се стави во функција. Слушајте на. Директоре, со високите температури порасна и ризикот за појава на пожари. Дали годинава авионите се спремни за гасење на пожари?
Можам да кажам дека постапката за сервисирање на авионите е започната, но имаме и жалби и некои компликации во однос на процедурите, пошто знаете таа спаѓа во она што би рекле и критична инфраструктура и е постапка, односно работа кој што не трпи импровизации. Дирекција за заштита и спасување има поднесено сите иницијативи за да овој процес се заврши најбрзо што може и барем дел од сезонава кај што се појавуваат пожари, да бидеме спремни да интервенираме и со авиони покрај другите активности, односно мерки, со луѓе и со опрема кој што веќе не е подготвен.
Тоа значи дека иако летото почна, авионите се уште не се сервисирани?
Да, авионите се уште не се сервисирани, затоа што постапка за сервисирање на авионите била спроведена и лани, односно во текот на 2020 година, неуспешна и на некој начин не се појавува отворено временски рок кај што авионите не може да летат ради тоа што не се уште се сервисира.
Околу 400.000 евра годишно чини сервисирање на авионите, барем во оние години кога тие беа сервисирани. Зошто секоја година со истата шпанска фирма се склучува овој тендер?
Нажалост, може да кажам сега, не би било коректно и убаво да спомнуваме имиња, меѓутоа шпанскава фирма Титан, кој што и порано било со различно име, успеала да биде единствената можеби фирма која што учествувала на јавната набавка. Тоа е по сите прописи, не би требало да било така, значи затоа што така не зависиме само од еден оператор, ние не може да бераме и најповолното и најефтиното и најдоброто за нас. Од друга страна, оние се единствените понудувачи на резервните делови во Европа и се засапни си за американската фирма која што ги произведува деловите за овој тип на авиони. И на некој начин, скоро секоја година сме условени со тоа што од овој оператор се покачува цената енормно, односно за 30 до 40% секоја година ни стигат покачување на побарувањето од нивна страна и покрај тоа што планираните средства според потребите се драстично помали од тоа што вистински има потреба.
Дали може други фирми да се информираат и да се повикаат да се јават на тендерот?
Постапката е при крај, значи чекаме, вчера е одговорено на жалбата, на втората жалба од страна на овој оператор и очекуваме дека во рокот 14 дена ние ќе имаме одговор од комисијата по жалби и поблаки, при јавните набавки и за да можеме да одиме на следен чекор, односно дали со преговарање или со друг вид на постапка кое што би било по забрзана. Во таа цел ние се имаме обратено и до владата и оние заложила бюрото за јавни набавки, но покрај ова и во текот на постапката ние имавме и претходна жалба кој што се упативме и до двете институции како што се Државната комисија за спречување на корупција и до Комисијата за заштита од конкуренција и кој што истите ни кажа на некој начин дека дека не децидно дека смеме да ја продолжиме постапката, затоа што имаше внатре на некој начин и конфликт на интереси и од друг оператор кој што се појави оваа година, може би за прв пат постоја 3-4 години, имавме друг оператор кој што се појави на јавниот оглас кој што го спроведовме за сервисирање на авионите.
За кого станува збор?
Станува збор за српска фирма, кој што се појави, кој што на некој начин имаше заинтересираност и беше во склопот на буџетот, но имаше други проблеми внатре во однос на документација, во однос на регистрирање за добивање на резервни делови.
За овие авиони секоја година се даваат околу 800.000 евра, 400 за обука, 400 за сервисирање.
Обуката на пилотите е за две години, но лиценците така. Значи,
и на крајот,
за нив, да. И на крајот, значи,
авионите пак не летаат,
авионите пак не летаат, стојат паркирано, пилотите не летаат, за пилотите треба да се дават дополнителни средства, треба да се најдат дополнителни оператори кои што нивните лиценци би биле важни за да може да летат. Значи, ова веќе ни се случува 20-та и 21-та, се надаваме дека 21-та сега со ова до крајот на годината ние би имале активен договор и би ги пратиле за да може да фатиме делот оваа сезона, ако жалбата е како што треба и ако постапката успееме, односно начинот за избор на нов оператор би бил како што треба и во склоп на буџетот и во склоп на временската рамка за нашата потреба. Значи, пошто сите, скоро со сите оператори со кои што веќе имаме разговара на некој начин, неформално, ни кажат дека за сервисирање на еден авион ни е потребно 45 дена. Тоа значи дека ќе настојуваме барем првиот авион да го имаме што поскоро готов, за да може да лета, да дел од сезоната, ако има потреба, да го ангажираме. А до година барем со сигурност би ги имале барем летниот период сигурно трите авиона готов, затоа што и да се случи до крајот на годината, секако би имале договор со било кој оператор кој што ќе биде поповолен, кој што ќе ги исполнува сите услови кои што се побарат, а пред се квалитетот и буџетот.
Смртта на 63-годишниот кратовчанец, кого пред 3 месеци итната помош на раца го семнуваше по планина, го отвори прашањето за капацитетите на спасувачките служби. На што се должат системските слабости според вас?
Јас можам да ви кажам дека за конкретниот случај има веќе и истрага и не би сакал многу да прокоментираме со дека да се заврши целата постапка. Но најотговорно тврдам, тоа и го имам известен и службено, дека Дирекцијата за заштита и спасување не беше запознаена од никого. Јас лично видов во социјалните мрежи изјава на лекарот кој што отишол на лице место. И истиот момент покренав телефон и побарав одговорната, односно раководителката на секторот за оперативна логистика, да ме известат, тоа е проблемот. Се слушнав со одговорниот, односно раководител на подалечно единица во Кратово, кој што ми каже дека и тој последен момент дознал што се случило, затоа што никој не го известувал, ниту побарал било каква помош. Ги знаете изјавите и од ЦУК, оние си кажа дека нивниот одговорен што бил таму што требало да пријави, дека по предпоставка дека во Дирекцијата за заштита и спасување во Кратово нема такво возило и дека оние не побарале помош. Но тимови и капацитети и за одговор на такви прашања, односно на такви настани, имаме, сме имали многу посложени, сме интервенирале, дури некаде и многу успешно, но сме биле на терен. Ние, како Дирекција за заштита и спасување нашите луѓе, и тимовите кои што ги ангажираме со договор, не може да излезе на терен ако немат претходно информација. Ние после тој настан сме имали уште многу други настани, може да ви набројам само истовремено имавме настан во Преспа, се изгуби човек кој што не се најден, значи со полицијата бевме 7 дена дури на терен. Во Паланка се изгуби постара жена кој што неколку дена беа нашите луѓе на терен. Значи, може да ви кажам дека капацитети имаме, но недостаток е во однос на тоа што кој, како, на кој начин треба да информира, да интервенира и да се излезе на терен.
Единствениот европски број 112 на кој граѓаните ќе може да побараат итна помош се најава веќе 10 години. Но тој централизиран систем никако да профункционира во реалност. Зошто толку се доцни со активирањето на тој систем?
Не би сакал да вперам прст, затоа што искрено и како и од позиција на заменик министер за одбрана, но и претходно мојот ангажман во Министерството за одбрана, беше во однос на член на владата за решавање на и на проблемот, односно на релациите ЦУК, ДЗС, поклупувањето, законското поклупување и така натаму, и кој на кого му одговара и ред други работи. Во однос на бројот 112, навистина е проблематично, уште многу поодамна се добиени пари од Европската Унија. На неколку наврати се кажува дека готово е готово, меѓутоа уште ние не ги гледаме резултатите на истото. Не би сакал да вперам прст кај кого е вината, но секако ние треба да видиме дел од овој систем. Значи, Дирекцијата за заштита и спасување треба да биде интегрален дел на овој систем, за да може да профункционираме како што треба. Мислам дека единствениот проблем е во однос на некои надлежности и на законски решенија, релација ЦУК МВР. Затоа сум сигурен, затоа што го знам како проблем уште многу поодамна, значи од претходните влади, и овој проблем треба да се надмине само во однос на тоа дека треба да гледаме заеднички во интерес на граѓаните, без да навлеземе на тоа дека во такви ситуации кој на кого му газдува, односно кој на кого му наредува.
Сакате да кажете дека суетата е проблем меѓу ЦУК и МВР, кој на кого ќе му биде надреден?
Не би сакал така да го проформулирам прашањето, меѓутоа мислам дека ние губиме време во однос на решавање на ово прашање, и секојдневно си имаме проблеми на терен токму во однос на неисполнување на ова обврска која што сите ние треба да ја пополниме. Јас можам најодговорно да ви кажам дека Дирекцијата за заштита и спасување во истиот момент кога ќе биде побарано да ние пристапиме кон тоа, ние веќе сме спремни, ќе пристапиме и ќе бидеме на ниво на исполнување на задачите и обврските. Ние сличен таков систем имаме пример со главниот кризен штаб, кој што на некој начин ова дирекција си оводи. За прв пат од формирање на ова институција, ние ова година успеавме да имаме прв состанок, да ги седнеме сите институции на лице место и да побараме контакти, да споделуваме информации, да споделуваме искуства и да бидеме подготвени за било што ако ни се случи, зашто ретко, значи не било досега спроведена една таква законска мерка и законско задолжение на сите нас.
За ставање во функција на системот единствен број 112. Опрема има?
Опрема има, софтвер има, треба некои законски решенија да се сменат и треба конечно да се каже дека кој треба со истиот систем да работи. Значи, за нас како Дирекција за заштита и спасување воопшто не е битно дали тоа ќе биде МВР, ќе биде ЦУК, ќе биде некоја друга институција или во иднина ќе формираме некакво друго тело. На нас не е битно информацијата правовремено да си ја имаме, за да можеме правовремено да се подготвиме и да излеземе на терен. Затоа што ние и вака излегуваме на терен, но ова е, како да ја кажем, на некој начин тие си ја знаат информацијава, оние не ја споделуваат со вас. Ние може би знаеме друга информација од терен, како што се имаше за последниот настан, и на некој начин одма доаѓа после тоа, ако било какви последици имаме и доаѓа до префрлување на вината, односно на топката едни на други, а законот е многу, мислам дека е прецизно ги дефинира работите, ова е само во однос на кој како го чита истиот. Значи, ние за да може да излезем на терен, треба некој да побара од нас.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.